А што, калі яго не будзе, падумаў Сергей, націскаючы на кнопку. Куды я тады падзенуся? Буду як п'яніца ў скверы уліваць у сябе гэтае сухое. Але дзверы адчыніліся. Віталь у джынсах і заношаным блакітным гольфе стаяў у дзвярах. Толькі што прыехаў ты на парог. Здарова, сказаў ён. Пакажу табе зараз, што я з Самарканда прывёз. На стале стаяла аплеценая лазой невялікая бочачка з віном. Валяліся паштоўкі, мячэці, арнаменты, старажытная арабская вязь пісьмёнаў. Пакуль Сергей разглядаў усё гэта, Віталь ставіў на кончык стала бляшанку кансерваў, талерку з разрэзанай дыні, фужэры з крышталю, нечаканыя ў гэтым прадымленым, заваленым кнігамі пакоі, дзе нават рэдкасны ўсходні дыван, якім заслана тахта, быў прапалены і абсыпаны попелам цыгарэт. «І гэта ты на сябе надзяваеш?» — з прытоенай грэблівасцю спытаўся Сергей, вачыма паказваючы на пацёртыя вельветавыя штаны брудна-жоўтага колеру, што віселі на спінцы крэсла. «Ну, мілы мой!» «Ды за гэтыя штаны мне недавно 25 рэдавалі», — пакрыўдзіўся гаспадар. «А ты паглядзі, якія яны. Дзе ты такі вельвет дастанеш?» «Чорт ведае, што ён за чалавек», — адпіваючы маленькімі глыткамі віно, разважаў пра сябе госць. «Вечна ён хоча здзівіць свет нечым новым, вечна яму нешта карціць, то выстаўка, то фільм, а часцей кніжка. Чытае столькі, усе цяпер цягне нешта пад нос». «Джеймс Джойс, дублінцы, ты толькі глянь, якое рэдкае выданне!» І амаль дарма выхапіў у букіністычным, захапляўся Віталь. «Колькі гляджу на цябе, від, думаю, чаго мяне да цябе цягне? Кніжкі рэдкія, твая эрудыцыя? А можа, проста прыцягненне дзвюх супрацьлегласцей фізіка і лірыка?» Яны ўжо пачалі піць з бочачкі, і абодва былі ў тым стане ўзнёсласці, які прыходзіць пасля двух-трох фужэраў віна, і затым, калі не спыніцца, пераходзіць у змрочнасць або вяселле ў залежнасці ад тэмпераменту. «А я табе так скажу, Сержык», — адгукнуўся Віталь, — «таму што я не лезу табе ў душу, не зайздрошчу, ды бывае ўсё-такі на нейкія тэмы пагаворым. А чалавеку ў любым выпадку субяседнік патрэбен. Вось і мы з табой, субяседнікі». «А чаму, — загарачыўся раптам Сергей, — чаму мы не лезем адзін аднаму ў душу? Саромімся, баімося. А калі трэба, калі не можна аднаму?» «Знаеш, мой дарагі, — вельмі ціха сказаў Віталь, — чым больш адкрываеш другому душу, тым больш балюча ён можа цябе ўкалоць». «Не, неправильно, гад, неправильно!» — Сергей стукнул кулаком по столе, звякнул, хрумснул фужер. Виталь не глянул на его. «У тебя нечто на души?» — ствержально сказал он. «Семья, жонка?» «Ну, можешь не говорить». «Не, я скажу, скажу!» — Сергей налил себе вина, выпил его одразу. 10 гадоў старался про ее не вспоминать». «Ну, сапраўды, ну што там успамінаць? Што мала жанчын у нас бывае?» А паглядзеў на фотакартку, толькі на фотакартку, і зразумеў, што прапусціў. «Ты што там?» «Сам задушыў тое, што і па сённяшні дзень сагравала б». «А вярнуцца?» Віталь не глядзеў на потны чырвоны твар свайго субяседніка. «Вярнуцца? Не, ты гэтай жанчыны не ведаеш, яна гордая, як...» «Ну, адным словам, на папялішчы толькі хаты можна будаваць. Ды і сям'ю не будзеш раскідваць. Хаця, якая ў мяне сям'я? По-моему, мы або хаваемся пад яе шыльдай і робім гэта таму, што і мне, і ёй зручна». «Знаеш, стары, вусны у Віталя ўздрыгнулі, я часам думаю, якія мы бываем раўнадушныя да другіх, да іх стану, настрою. А гэта перадаецца, як ланцуговая рэакцыя. А здарылася нешта, ўсё, кропка, не дацягнешся да мінулага і не зменіш нічога. Нечаканая ў вуснах гэтага рухавага, жыццярадаснага хлопца горыч прагучала ў голасе. І Сяргей тым абвостраным, насцярожаным унутраным позіркам, які прыйшоў да яго раніцай, нібы нанава ўбачыў чалавека насупраць. Сівізна ў каротка пастрыжаных валасах, у заўсёды бесклапотных вачах разгубленасць, чаканна-валявыя рысы твару нібы расплыліся. Ён быў ужо не малады гэты піжон, і ўвогуле зараз гэта быў не піжон і цынік від, якім ведаў яго Сяргей, а новы з нейкім сваім далёкім болем мужчына. Ён пачаў ужо лысець, і цяпер, калі сядзеў, схіліўшы голаў, было відаць, што там, дзе прасвечвалася лысіна, валасы былі даўжэйшыя, каб крыху замаскіраваць яе. 100 гадоў назад была такая валічка. Ён паглядзеў на Сяргея, нібы вяртаючыся здалёку. Беленькая смехатуха, капрызныя губкі, 18 гадоў, вся як вецер. І мне столькі ж, самалюбства ж па макаўку. Мы падалі заяву ў ЗАГС і жылі ўжо як муж з жонкай. Бацькі, відаць, здагадваліся, і мае, і яе, але мы дружылі ледзь не з першага класа, відаць, прымірыліся. А тут у мяне камандзіроўка, а вярнуўся сябрукі і кажуць, што бачылі Вальку на танцах з нейкім. Я да яе бягу зубамі скрыгачу, яна адпіраецца. Ну і што? Гэта наш родзіч у горад прыязджаў. Не верыш, ідзі спытай у маці. Я і пытаць не хацеў, размахнуўся і па шчацэ. А яна збялела і кажа: «Трэба паважаць маці свайго дзіцяці». І вось не ведаю, што мяне штурхнула, пытаюся з іроніяй: «Свайго?» Адно толькі слова. Яна павярнулася і пайшла. Пабегчы за ёй, на калені стаць гардыні не дазволіла. Ён закурыў цыгарэту, пальцы ў яго ледзь улоўна дрыжалі. А вечарам звоніць яе сяброўка, з плачам звоніць, ледзь разабраў: «Валька памірае». Кінуўся ў бальніцу, а яе з хуткай ужо ў аперацыйную павезлі. Знайшоў я тое акно, якраз насупраць таполя вялізнае. Узлез і, як у аперацыйны, ўсё бачу. Бегаюць сёстры з кіслароднымі падушкамі, яе ногі вісяць, як нежывыя, а ў хірурга рукі ўсе ў крыві. Я ні секунды не думаў, што яна памрэ. Але ў тыя хвіліны я зрабіўся іншым. Неяк адразу. Ты знаеш, якія баязліўцы мы, мужчыны, у адносінах да ўсяго, што балючы. Палец парэжаш, і то сябе хворым адчуваеш. А ў той момант мяне найбольш уразіла тое, што я і раней ведаў, але неяк так, тэарэтычна, што жанчына жыццём сваім, здароўем расплачваецца за кожную сваю памылку, за сваю жаночую слабасць, за каханне нарэшце. За твае ж нахабнае дамаганне. І яшчэ тупое недаўменне было ў мяне тыя хвіліны, калі мы былі разам, калі я ёй ногі цалаваў. Як яны маглі абярнуцца вось гэтым, жахлівым? Яе твар з закрытымі вачамі, яе бязвольнае цела і кроў, кроў. Я ніколі раней не бачыў столькі крыві. Цяклі імгненні, а я не адчуваў, што мароз, што снег вакол, у мяне голыя пальцы. Я толькі раптоўна ўсёй істотай адчуў, што яна памірае. Яшчэ да таго, як хірург замітусіўся, замітусіліся ўсе яны, а потым ён стаў нерухома, не зводзячы вачэй з яе цела. А сястра ўсё здзірала і не магла садраць з ягонай рукі чырвоную пальчатку.